Ազատություն ռադիոկայանը բարի երեկո, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Բանակի օրն առաջին անգամ առանց տոնակատարությունների, 44-օրյա պատերազմից հետո զինվորականներն ու պաշտոնյաները խոսում են Հայաստանի մարտական կարողությունները ամրապնդելու մասին։ Բաքվից Հայաստանը վերադառնում ևս 5 ռազմագերի Ադրբեջանը համաձայնել է Մոսկվայում օրեր անց նախատեսված երկկողմ հանդիպման առաջ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը վերստին վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջ է դնում, հոգևոր առաջնորդներն այսօր պաշտոնյաներից առանձին են այցելել Եռաբլուր։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարում է արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Առայժմ բաց է մնում հարցը՝ ում հետ և ինչպես։ Կանդրադառնանք նաև որվա միջազգային զարգացումներին ու Իրանի արտգործնախարարի տարածաշրջանային այցին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսակցող փոխանցում եմ Լուսինա Մոսայան։
Այսօր ադրբեջանական գերությունից Հայաստան է վերադարձել 5-երի Հայաստանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը ավելի վաղ հայտնել էր, որ գերության մեջ գտնվող 62 զինծառայողներ հեռախոսակապով զրուցել են իրենց հարազատների հետ։ Ընդհանուր առմամբ մինչ օրս Հայաստան է վերադարձվել 59 գերի, հայկական կողմի գնահատականներով Ադրբեջանում շուրջ 200 հայ ազգի գերի է պահվում, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի հանդիպումը տեղի կունենա հունվարի 30-ին Մոսկվայում, աշխատանքային խումբն առաջիկայում պետք է կազմի Հայաստանի Ադրբեջանի միջև տնտեսական ու տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակմանը միտված աշխատանքների ցանկ և մինչև այս տարվա մարտի 1-ը երեք երկրների ղեկավարների ներկայացնի Ադրբեջանի ու Հայաստանի տարածքով փոխադրումների իրականացման և անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ նոր տրանսպորտային ենթակառուցվածքների կառուցման ցանկն ու ժամանակացույցը։ ՄԱԿ-ի կառույցները Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ համաձայնեցնում են Լեռնային Ղարաբաղ համապարփակ գնահատման առաքելության հարցը, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, սակայն չի պարզաբանել ՄԱԿ-ի հնարավոր աջակցության մանրամասները։ Լեռնային Ղարաբաղում հրադադար հաստատելու հարցով երկկողմ հայտարարության համաձայն ՄԱԿ-ի հովանու ներքո պետք է իրականացվի փախստականների վերադարձը Ղարաբաղ և հարակից շրջաններ, փաստաթղթում սակայն չի հստակեցվում երբ և կոնկրետ ինչ պայմաններով։ Տարածաշրջանային այցի շրջանակներում այսօր Վրաստան է այցելել Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆ, հանդիպելու այդ երկրի իշխանություններին։ Թեհրանը ավելի վաղ կողմ է արտահայտվել տարածաշրջանային վեցակողմ Ռուսաստանի, Իրան, Թուրքիա, Ադրբեջան, Վրաստան, Հայաստան համագործակցության նախաձեռնությանը։ Թբիլիսին հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի հետ համատեղ ձևաչափի մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, քանի դեռ Մոսկվան օկուպացված է պահում երկրի տարածքների 20%-ը։ Transparency International միջազգային կազմակերպությունը հրապարակել է կոռուպցիայի ընկալման տարեկան զեկույցը, որում ընդգրկված 180 երկրների ցանկում Հայաստանը 60-րդ հորիզոնականում է, ընդ որում վերջին մեկ տարվա ընթացքում 7 միավորով բարելավելով նախորդ տարվա արդյունքը։ Տարածաշրջանի երկրներից ամենաբարձր արդյունքներն է արձանագրել Վրաստանը, որը 45-րդ տեղում է։ Ադրբեջանը շարունակում է գտնվել կոռումպացված երկրների Ռուսաստանի, Մալիի, Մալավիի կողքին 129-րդ հորիզոնականում։ Մոսկվայի շրջանային դատարան այսօր օրինական է ճանաչել ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի 30-օրյա կալանքը։ Քաղաքական գործիչը կշարունակի բանտում մնալ Մատրոսկայա Տիշինա բանտում։ Նա, հիշեցնենք, ձերբակալվել և կալանավորվել է հունվարի 17-ին Գերմանիայից Մոսկվա ժամանելուն պես։ Ռուսաստանյան իրավապահները պնդում են, որ արտերկրում գտնվելու ընթացքում Նավալնին խախտել է նախկինում ուժի մեջ մտած դատավճռով սահմանված փորձաշրջանի պահանջները, նրան սպառնում է երկարամյա ազատազրկում։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ օրվա ամենահրատապ լուրի մասին։ Բարացիորեն մոտ 1 ժամ առաջ ռուս խաղապահների միջնորդությամբ Բաքվից Երևան է վերադարձվել ևս 5 ռազմագերի։ Ամիսներ շարունակող բանակցություններից հետո Ադրբեջանը ի վերջո համաձայնել է նրանց հայկական կողմին հանձնել, ինչպես նաև հնարավորություն տվել, որ Բաքվում պահվող մյուս 62 հայ զինծառայողները հարազատների հետ կապ հաստատեն։ Երբեն վերջիններս հայրենիք վերադառնալու և ի վերջո այս պահին քանի հայ է պահվում Ադրբեջանում, պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Թեմայի մանրամասները Նայրա Բուլղադարյանն է հաղորդում հեռախոսով։
Ռուսական կողմի միջնորդության եւ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության ջանքերով քիչ առաջ Հայաստան վերադարձվեցին ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող 5 զինծառայողներ, նրանք արդեն տեղափոխվել են Ուրաչանի հոսպիտալ։ Լրագրողների զրույցում Արցախի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Բորիս Ավաքյանը ասաց, որ 5 գերիներն էլ Շիրակի մարզից են։
Անձնակազմները կհրապարակեն 5 հոգիա Շիրակի մարզի 62-ի ցուցակիցս, հա առաջին խումբն է 5 հոգիա։ Ես տեսա շատ նորմալ է իրենց առողջական վիճակը, 5-ն էլ, հա, հիմա իրանց տարել են, բժշկական ապսեդրնական են, ու դրանից հետո արդեն երևիտ են տանիքների անդամների հետ կարդել։ Այդ ծուցակից 5 հոգի դա առաջի խումբն է, դա շատ կարևոր է, որ ասենք, հենց այդ 62-ից առաջի խումբը եկել է, նշանակում է, որ գործընթացը գնում է։ Իրանք տարբեր ընդեղ կարգավիճակներ են տվել, ես հարցազրույցներից մեկում ասացի, որ կարգավիճակը իհարկե բարձրացնում է բանակցային պրոցեսը, բայց ցանկացած դեպքում մենք եկանք արդեն առաջի փուլ, երբ որ առաջի խումբը ժամանեց Հայաստանը հարավ
Մշտ որ այգուն օթանավականի տարածքում էին նաև անհետ կորած զինծառայողների հայազատները, նրանք հույս ունեին, որ հնարավոր է իրենց որդիները այս գերիների ցանկում լինեն։ Կարեն Հովանեսյանը ասաց, որ որդուց 100 օր արդեն լուր չունի, եկել էր այստեղ, բայց փաստորեն ապարդյուն։
Վերջին անգամ երբ եք խոսել իր հետ եւ որտեղ էր այդ պահին։
Այդ ժավրալի տարածքում էր օկտեմբերի 4-ին։ Զանգելա, ասենք ու անհետ կորելա։
Իսկ ինչ են ասում, այսքան հանդիպում եք իշխանությունից, թե հանդիպում եք։
Սաղորնել հանդիպում ենք։
Հայաստանի փողարչապետ Տիգրան Ավինյանը Facebook-ում գրառմամբ նաև այսօր հաղորդեց, որ ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող 62 զինծառայողները հնարավորություն են ստացել ծառախոսազրույց ունենալ իրենց հարազատների հետ։ Ասենք, որ իրավապաշտպանների եւ առհասարակ տարբեր տվյալներով ադրբեջանական գերության մեջ են գտնվում շուրջ 200 գերիներ, պաշտոնապես նրանցից չի հաղորդվում, բայց նրանցից 150-ի մասով մարդիրավունքների եվրոպական դատարանում հայտեր կան։
Տեղափոխվեն Գերաբլուր Պանթեոն ու Ռարավոտից մարդկանց հոսքը չի դադարում զինված ուժերի տոնին, Հայաստանի առաջնորդներն ու զովասների հարազատներն այստեղ են հարգանքի տուրք մատուցելու վերջին 44-երա պատերազմի եւ մինչ այդ ընկածների հիշատակին։ Բանակի կազմավորումից ի վեր շուրջ 30 տարվա մեջ առաջին անգամ օրը տոնական չէ։ Հազարավոր զոհերի, վիրավորների ու մինչ օրս Ադրբեջանում պահվող գերիների ֆոնին առաջնայինը բանակի մեջ կշտկելու մարտունակությունը բարձրացնելու հարցն է։ Օրվա երկրորդ կեսին այցելելով պաշտպանության նախարարություն, վարչապետ Փաշինյանը ևս հենց այս մասին է խոսել, Արտակ Խուլյանին լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը պաշտպանության նախարարությունում մեկնարկում է 1 րոպե լրությամբ։ Կառավարության ղեկավարը զինված ուժերի բարձրագույն սպայակազմի հետ միասին հարգանքի տուրք է մատուցում պատերազմում զոհված զինվորականների, կամավորականների ու ազատամարտիկների հիշատակին։ Հետո արդեն խոսում պատերազմում զինվորների, սպաների, գեներալների, կամավորների ցուցաբերած զոհողությունները ըստ արժանավույն գնահատելու կարևորությունից։
Այսօր իհարկե նաև մենք պետք է կարողանանք ինքներս մեզ հարց տալ, թե ինչը այնպես չեն կարել այս ընթացքում, որպեսզի մեր երկրի և մեր բանակի դիմակայությունը ավելի բարձր մակարդակի լիներ։ Եվ սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանը իհարկե մենք պետք է ստանանք, այս հարցերին պետք է առերեսվենք, եւ սա մեր առաջիկա ամենակարևոր անելիքն է։
Այդ անելիքն արդեն պաշտպանության նախարարության ու զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հրամկազմի օրակարգում է, ասում է վարչապետը։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, այդ աշխատանքի արդյունավետությունից մեծապես կախված է Հայաստանի անվտանգության մարտահրավերների հետագա սպասարկումը, երկրի ու զինված ուժերի մարտունակության եւ դիմակայության հարցերի հետագա լուծումը։
Մի բան ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետության Արցախի հայ ժողովրդի անվտանգությունը ինչպես նախկինում այսօր էլ շարունակում է մնալ բացարձակ առաջնահերթություն, եւ որ այդ անվտանգության ապահովման թիվ մեկ գործիքը Հայաստանի բանակն է, Հայաստանի զինված ուժերը։
Միևնույն ժամանակ Փաշինյանը հայտարարում է, ժամանակակից աշխարհն այնպիսի կառուցվածք չունի, որտեղ երկրներն առանձին վերցրած իրենք իրենց անվտանգությունն ամբողջությամբ եւ համապարփակ ապահովելու հնարավորությունն են։ Վարչապետի խոսքով նույնիսկ աշխարհի ամենահզոր երկրները փնտրում են դաշինքներ։ Այս համատեքստում կառավարության ղեկավարը շեշտում է, Հայաստանը պետք է շարունակի զարգացնել դաշնակցային հարաբերությունները ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ ՀԱՊԿ-ի հետ։
Ես ուզում եմ արձանագրել, որ մեր երկրի անվտանգության Համատեքստում անելիքը առաջին հերթին մերն է և աշխատանքը առաջին հերթին մերն է և մենք այդ աշխատանքը պետք է կատարենք անհոգնել, առանց ընկճվելու և առանց հորետեսության և մենք պետք է լավատեսությամբ զինվենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առավոտյան էլ Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում բանակի օրվա առիթով հարգանքի տուրքեր մատուցել զոհված զինծառայողների հիշատակին։ Նրա հետ միասին նաև ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանն ու այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Զինված ուժերի կազմավորման առիթով այսօր ուղերձ է հղել զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարը։ Օնիկ Գասպարյանը վստահ է, որ 2021 թվականը բանակի համար արտական կարողությունների ավելացման նոր էջ է բացելու։ Ուղերձում Պաշտոնյան չի խուսափել ըստեյության Ադրբեջանին ուղված կոչ ձևակերպումից։
Հուսահատվածներին մեր հանդեպ վստահությունը կորցրածներին, տարբեր ուժերի կողմից մեզ քննադատողներին, երբեմն նաև բացահայտ վիրավորողներին հավաստիացնում եմ։ Հայոց բանակը արագ ապակինվելու է ստացած վերքերից և ցույց է տալու թշնամուն իր բասկի ուժը։ Միշտ պետք է հիշենք, թշնամին մեր տան դարպասների մոտ է և չի հրաժարվել հայկական օջախներն ավերելու նենգ մտադրությունից։
Ռազմական փորձագետ Հայկ Խաչիկյանը զինված ուժերի հրամանատարի հայտարարությունը բնական է համարում։ Ասում է, Ադրբեջանը ոչ միայն չի դադարեցրել ռազմական ռետորաբանությունը, այլև շարունակում է մեծացնել ռազմական ներուժը։
Այս գործողությունների համալիրը ու դրան գումարած նաև ադրբեջանական ռետորաբանությունը այլ ընտրանք չի թողում, քան նմանկերպ արձագանքելու պատասխանը։
Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը քիչ հավանական է համարում այսպես ասած Արցախի շուրջ ձևավորված նոր ստատուս-քվոյի էական փոփոխությունը առաջիկա տարիներին անգամ տասնամյակում։ Ասում է, հայկական կողմն իր ուշադրությունը այլ հարցի վրա պետք է կենտրոնացնի։
Որպեսզի մենք էլ ինչ որ կարողանանք բասկի ուժի հակառակորդին ճիշտ տալ, ինչ որ տարածքներ հետ վերել, ես ասում եմ, մենք հիմա ավելի շատ պետք է մեր ուշադրությունը կենտրոնացնենք, որպեսզի գոնե այն տարածքները, որոնք հիմա հաստատ է ռուսական պրոտեկտորատ են և անվտանգությունը ապահովում է Ռուսաստանի կողմից, ոչ հայկական բանակի կողմից, մենք պետք է ռուսների հետ աշխատենք, որպեսզի գոնե այդ տարածքները շարունակ մնան ռուսական վերահսկողության մեջ։
Այսօր բանակի օրվա առիթով շնորհավորական ուղերձ է հղել նաև նախագահը Արմեն Սարգսյանն անհրաժեշտ է համարում ծրագրային ու հայեցակարգային մոտեցումներ, արմատական քայլեր, վերակազմավորումից մինչև վերազինում։ Ասում է, պետք է հաշվի առնել ժամանակակից ռազմարվեստի ու տեխնոլոգիաների զարգացման, ինչպես նաև աշխարհաքաղաքական միտումները։
Սակայն անգամ ամենաժամանակակից զենքը չի կարող հանգեցնել ցանկալի արդյունքի, եթե խիզախություն չունենանք ընդունել կատարված սխալներն ու պատրաստ լինել հիմնարար փոփոխությունների, եթե չվերականգնենք սպայի պատիվը, հարգանքը զինվորական ծառայության հանդեպ, եթե չունենանք ծրագիր և այն իրականացնելու կամք, եթե արտաքին թշնամուն թողած չդադարենք թշնամի փնտրել միմյանց մեջ, եթե համերաշխ ու համախմբված չլինենք որպես պետություն և հասարակություն, որպես մեկ ազգ Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռքում։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ զինված ուժերի կազմավորման ուղերձում հայտարարում է, որ հայկական բանակը չի պարտվել։ Պաշտոնաթող նախագահը խոսում է բանակին թիկունքից հարվածելու դավաճանության ծանր վիրավորելու մասին, առանց որևէ անուն տալու։ Ըստ Սարգսյանի, վերջին տարիներին ամեն ինչ արվել է բանակը վարկաբեկելու և թուլացնելու համար։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած պատերազմն ավելի քան երկու ամիս է դադարել, Եռաբլուրում մինչ օրս նոր գերեզմաններ են փորում։ Թե հայկական կողմից քանիսն են զոհվել վերջին 44-րդ պատերազմում, հստակ չէ։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդման փորձաքննությանը ենթարկվել շուրջ 3500 աճյուն, նրանցից միայն 2035-ի անուններն են առայժմ հայտնի, մյուսների ինքնությունը չի պարզվել։ Հազարավոր ծնողներ դեռ սպասում են ԴՆՀ պատասխանին։ Օրորին ընթարցակվող Եռաբլուրից Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Այստեղ պարտվածներ չկան, ասում է գնդացրորդ Ժորասահակյանի հայրը։ Շուրջը եռագույնների ներքո հարյուրավոր ժպտացող շիրմաքարեր են, շատ երիտասարդ դեմքեր, ու նրանց մեջ որդին, որ երեք կարող էր նշել 20-ամյակը տոնական խնջույքով, բայց նրա տորթը Եռաբլուրում է։
Այս ամբողջը, որ կան ստելարիվ, ամեն մեկը անհատական հերոսներ են, թող բոլորը ճիշտ հասկանան, մեր զինվորները չեն պարտվել, պարտվել են են մարդիկ, ովքեր որ գիտեն, ես պարզ ասեմ, իշխանություններն ու բարձրաշիճան են մարդիկ, ովքեր որ պտի այսօր ինչ հասցնեին բանակը։
Տորթի վրա փորձել են տարբեր քաղցր զինատեսակներ պատկերել, իսկ պատերազմում մեր երեխաները հրթիրների դեմ անզոր էին, հո ձեռքով չէին բռնելու այդ մահաբեր կրակը, հայրը պատասխանատուների է փնտրում։
Ով որ մեղավոր է, այս ամեն ինչի մեջ նրանք պետք է պատժվեն։ Այսօր ոչ մեկի անուն չեն տալիս, այսօր ոչ մի նախարարի, ոչ մի բարձրաշան սպայի անուն չեն տալիս այս հարցում, ինքը մեղավոր է թե մեղավոր չէ։
Երկու օրից հունվարի 30-ին Շարքային Մաջարյանը պետք է զորացրվեր, տուն վերադառնար ավանդական ծաղկեփնջով։ Հիմա որդուս տունը Եռաբլուրն է, ասում է մայրը, ինքն է ծաղիկներով գալու։
Այդ ծաղկի բուկետով ու այդ տորթով ես պիտի գամ, բայց այս անգամ ոչ թե տորթի վրա գրված կլինի «դու վերադարձար», այլ գրված կլինի «դու չվերադարձար զինվորս»։
Մայրն ասում է, հիմա միայն ապրելու մի նպատակ ունի՝ փոքր որդուն մեծացնել այնպես, ինչպես ավակն էր ուզում։
Ինքը միշտ ասում էր, «մամ, Ռաֆը պիտի լավ ապրի, Ռաֆը պիտի լավ տղա դառնա, իսկ տղեն, մամ, պիտի ծառայի, որ տղամարդ դառնա»։
Կողքի Շիրիմին 28-ամյա Հարություն Սեմերջանի չխաղաղվող հայրն է, որդուն հոկտեմբերի 16-ին տարան ու մի քանի օրից զանգեցին ուրիշները։
Իսկ աչեցին, ասեցին, որ եկենք ճանաչենք, գնացք ճանաչենցին ու միջև հիմա մենք տեղյակ չենք կատվել, որ տեղաբահացեն։
Չգիտենք էլ տղաս տեղ հասել է, թե ոչ, մխկտում է մայրը։ Շարքային Աշոտը զոհվեց պատերազմի հենց հաջորդ օրը, տատիկը լսել է, մինչև այդ թորը վիրավոր ոտքով 4 ծառայակիցների կյանք է փրկել, արտասվում է բոլորի համար։
Շատ լավ ծառայեք, ջան, վախ, շատ անվախ, բոլորն էլ անվախին էղի, ես երիտասարդները բոլորն էլ արժանի են, գովեստի, թող աստված հոգիները միշտ լույսի մեջ պահի, բոլորն էլ մերն են, մենակ սա չի, որ իմ թոռնա, ես էլ եմ բոլորին թոռիկներն են, բոլորի համար լաց եմ լնում, բոլորի համար եմ լասել։
Մի քանի ամսվա ծառայող էր Միքայել Մկրտչյանը, հետախուզական վաշտի Շարքայինը կորավ Հադրութի անտառներում։
Վիրավորներին հանել են, մտել են, որ մյուսներին հանեն, էլ հետ չեն եկել։ Նոր տարուն ամսի 2-ին նոր լուրը ստացանք, որ գտել են եւ որտեղ է։
Սամվել Հայրապետյանի հարազատներն այսօր հրաժեշտի են եկել, մեկնում են տուն Ռոստով։ Քույրն ասում է, Սամվելը Հայաստան էր եկել ծառայելու հայրենիքին, ուրախությամբ էր եկել, սիրով էր ծառայում։
Ինքը ուզելով եկել է ծառայելու համար, մի քիչ շուտ էր եկել, որ ընտելան արա այստեղին, մի 6 ամիս շուտ եկա, որ Հայաստանին ընտելանա, ընտելացավ։
19-ամյա Արթուր Սուքյասյանի մարմինը ծնողներին հանձնեցին հենց նրա ծննդյան օրը։ Հայրը միայն մի սփոփանք ունի, ծնողների հետ անընդհատ հայրենասիրությունից խոսող ու կարմիր շուկայի մոտակայքում մարտի բռնված որդին պարտության մասին չիմացավ։
Միակ բանը, որ սփոփում է ինձ, որ ինքը իր գիտակցելով, իր իմանալով ինքը կռվում էր հաղթական բանակում, ինքը մենակ է դա ինձ, որ սփոփում։
Լավ զինվոր խելոք, ես էլ եմ ծառայում, ինձ էլ ասաց, դու քեզ լավ նայ, ես լավ եմ։
Ես պիտի զոհվեի, անընդհատ կրկնում է Շարքային Մարտիրոսյանի հայրը։ Մինուճար որդուն կորցնելուց հետո Գրիմա Մարտիրոսյանը, որ զինվորական էր, այլևս ծառայել չի կարողանում, մեջքս կոտրված է, ասաց։
Երեխան չկա, ես էլ զոհքի հետ չեմ կարա ծառայեմ արդեն։
Այս պատերազմում զոհված զինվորների վերջնական թիվ առայժմ չկա։ Պաշտպանության բանակը հրապարակել է 2035 անուն ազգանուններ, բայց շուրջ 3500 զինծառայողի մարմին է փորձաքննության ենթարկվել։ Ծնողների մի մեծ խումբ դեռ սպասում է ԴՆԹ պատասխանների, իսկ Եռաբլուրում Շիրիմները շարունակում են ավելանալ։ Այսօր եւ ամեն օր տղաները այցելուներ ունեն։
Բոլորում մեր նեն տարբերություն չկա, բոլորում մեր ախպերներն են, պեսանք գտնում, մեր ազատներն են, մեր կործասերն են, մեր զինակից ընկերներն են։
Վահե Սիմոնյանը զինակիցների հետ Եռաբլուր էր եկել Վարդենիսի զորամասից, շրջում էին հարյուրավոր անունների միջով, հետոն մեր սրտով կլինի, հավատացնում է սերժանտ Սիմոնյանը։
Դե մենք հայենք, որ մենք չկարանանք, երևի ոչ մեկ էլ չի կարա, ամոթելա որ չկարանանք։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եր 2020-ի պարտությունից, մարդկային կորուստներից ու տարածքային զիջումներից հետո մինչ օրս գլխավոր հարցերի պատասխանները դեռ չեն տրվել։ Ինչու բանակը, որը տասնամյակներ շարունակ ներկայացվում էր որպես ամենամարտունակը տարածաշրջանում, այս անգամ չկարողացավ դիմակայել։ Պատճառը մարտավարական սխալներն էին, համակարգային կոռուպցիան, թե սեփական ուժերի և հնարավորությունների սխալ գնահատականը։ Քաղաքական ու փորձագիտական դաշտում մինչ օրս գերիշխողը փոխադարձ մեղադրանքներն են։ Իսկ ինչ եզրակացությունների են եկել շարքային հայաստանցիները, երևանցիների հետ Նարինե Ղալեչյանն է զրուցել։
Զինված ուժերի կազմավորումից 29 տարի անց այսօր Հայաստանում ոչ թե բանակի ձեռքբերումներին, այլ 44-օրյա պատերազմին են անդրադառնում։ Ազատության հարցմանը մասնակցած քաղաքացիների մեծ մասը խոսելու սիրտ չուներ։ Ինչու հայկական կողմը պարտվեց պատերազմում։ Մարդիկ այս հարցի պատասխանը երկրի իշխանություններից են ուզում լսել։ Զինվորներ ունենք, որոնց մասին կերազեր ամբողջ աշխարհը, ասում էին ազատության զրուցակիցներն ու հավելում, որ քաղաքական ուժերի փոխադարձ մեղադրանքները հոգնեցրել են իրենց, մեղավոր են բոլորը, ընդգծեցին մեր զրուցակիցներից ոմանք։
Փող մեկը միշտ վրա մեղքը չբարդ։
Հերիքա, այն իրամ, ոնց որ երկու տեկորկին, այն նրան ամփնովում է, չեմ կարա ասել, բայց ուզում եմ խաղաղություն, դուրս եմ եկել տխուր, տրտում չի էլ երևում, որ այսօր տոնա մեր մոտը։
Լավ տրամադրություն չունենք 2020 թվականից հետո։ 90-ականներից սկսած մարտունակ բանակ կլիներ, եթե բոլոր իշխանությունները չմտածեն միայն թալանի մասին, այդ ժամանակ լավ կլիներ։ Ամեն մեկով նստում է իր աթոռի մասին մտածում եւ վերջ։
Մեծ կրեսլոներին նստած մարդիկ մեղավոր են, այդքան հողերը հանձնեցին, նվեր տվեցին, տանգլու խովա հերնա, հիմա իմեր հերը ոնց որ ասած Հաշինյաննա, բայց չի կարում ամենց անի, որպեսի նորմալ ամեն ինչ կազմակերպի։
Պարտված բանակ է, ինչ ասի։
Մենք պարտված բանակ չունենք, մեր բանակը երբեք չի պարտվում։ Մենք ունենք կայուն բանակ, զոր բանակ, այդ ամեն ինչ արդեն քաղ զինվորներ, մաղթում եմ իրենց բարի ծառայությունը։
2020 թվականին զորացրվել եմ։
Այդ տարիներին, որ ծառայում էի եւ հիմա բանակը ինչպես է փոխվել։
Դե բարեփոխումները շատ լավ էր, կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանի գալուց հետո, ասենք լիքը բաներ շատ լավ էր դարձել։ Իսկ ես էլ ուղղակի ոնց որ մեր համար շատ վատ եղավ, էլի որ ես ամեն ինչը տեղի ունեցավ։
Հաղթելու շանս ունի՞ բանակը։
Այո։ Ուղղակի սխալ, սխալ մարտավարություն ու տես լիքը պրոբլեմներ։
Գումարնես բանակ պետք ունենայինք, որ ես պատերազմը տանուր չտանք։
Հիմա չկա այդ բանակը։
Ինչու չկա։
Դե որ սենց իր արուտեն ինչի պետք լինի, ամեն մարդ ուզում է որ ինքը լինի։ Այլ որտեղ ես լավ լինի, ժողովուրդն էլ այսպես վատ վիճակում։
Հուսախապենք շատ։ Ցավոք սրտի ասում եք, մեկը մյուսին մեղադրում են, թե ում մեղքնա, որ բանակի մարտունակությունը անկելա, բարձ չի։
Մեղավորներ եկեք ման չկա անկելի։ Նես չի, որ մենակ բանակն է պարտվել։
Բոլորն էլ մեղավոր են։ Եվ նախկինները, եւ հիմիկվանը առավել եւս։ Այդքան ման կարամասը։ Պարզապես մեր տղաներն են իրոք մեղք, մեր ծառայող տղաները, ովքեր որ մնացել են, ոչ գոնե իրանց մասին մտածի կառավարությունը։
Իսկ այդ տղաներին ինչ մտածել։
Համբերություն, առողջություն, չգիտեմ, ամենալավ բաները, որովհետև մեր լույսն են, մեր ամեն ինչն են իրանք։ Չգիտեմ, շատ բաների միջով արցանախրճ երեխեք։
Խաղաղություն ու բարի վերադարձ իրանց։ Իրան գոտեպնդվեն, չկոտրվեն։
Դե հույս ունենք, որ լավ կլինի։ Մեր բանակը կզորանա։
Սկուզեմ, որ մեր հայրենիքը մեր բանակը ուժեղ էլ է, որ աստված իրենց ուժ կարողություն դա, ամպերություն դա, եւ մեր ղեկավարներուն է խիղճ դա։
Չեմ կարող ասել, ինչպիսի բանակ ունենք, բայց որ տղաներ ունենք, որի մասին կերազեր ամբողջ աշխարհը, զինվորներ ունենք, ասենք ճանաչում եմ անձամբ Տիգրան Հարությունյանին, Նորայր Արտեմյանին, որ հերոսներ էին, երեխեք էին, զինվոր էին, մյուս բոլոր զինվորների համար, որոնց մայրերը հիմա սկում են Եռաբլուրում, դրանք մեր բանակն էին, մեր զինվորներն էին։ Իսկ ղեկավարությունը կամ ասենք ինչպիսի կազմակերպվածություն ունի մեր բանակը, այ դրա մասին պետք է մտածեն մեզանից ավելի բարձր կանգնած ու դրանից հասկացող մարդիկ։
Տղեկը կռվել է։ Պարզապես հիմա այսօրվա դրությամբ ինչ կատարում, մենք էլ չհասկանում։ Ամեն մեկը իր ուրույն մեղքն ունի։
30 տարի այս երկիրը թալանեցին, թալանեցին ու թալանեցին ու արդյունքը էսա։
ինչ պաշտոնյաները փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում, զինվորների վերականգնողական կենտրոններում հարյուրավորները փորձում են կյանք վերադառնալ 44-օրյա արհավիրքից հետո։ Նրանցից շատերն այլևս երբեք ֆիզիկապես չեն կանգնի ոտքի, բայց այսօր էլ պայքարում են չկոտրվելու և ապրելու համար։ Նրանց վերջին պատերազմի մասնակիցների մասին է Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
Սահոտակիրն էր իմ գրպանս, պատրոնատի այս կոմից է մտե, ինկը խաչին կվել է, ուղությունը փոխել է ու թե իստաղով անցել էլ։
Գյումրեցի 26-ամյա Սայաթ Թերզյանը Ռուսաստանից որպես կամավոր էր գնացել Արցախ պատերազմին մասնակցելու։ 6 օր անց հոկտեմբերի 10-ին Հադրութում վիրավորվել էր ադրբեջանական դիվերսիոն ներթափանցման փորձը կանխելիս։
Հրազենային ուսի հատվածում մի արդեն փարկածը սաղ լավ է, արդեն հասել ենք 80%-ի բուժումը։
Ու որ պիտի սրտին կպնես, այս թևով հելել է։
Խաչը սկոտրվել է, ուղությունը փոխել է։
Իմ վզիսը խաչել էլ ու այդ հարվածից հետո այդ խաչը երկու մասի է բաժանվել։
Ջաբրայելուն ոսկի բեկորային վիրավորում ստացած 20-ամյա արցախցի Արմեն Ոսկանյանի հետ ծանոթացել են զինվորի տանը։
Տոտիկ այնեցրեցի մեզ, ընդհանրապես ոտուս չէի կարող բարձրացնել, բայց հիմա համարալի արժեք արդեն քայլում եմ։
Հրաշքով փրկված ենք, ասում էր Արմենը, խնամքով զին կախելով փշրված փրկիչ խաչը, որը նվեր էր։
Ապարանի զույգ եկային Երուսաղեմից ինքնատվել, ինքը զոհել է, այդ տղամավոր տվել է։
Հայց հիմա դուք տրում եք սազել։
Հա, միշտ։
Հենց այս պատմություններն էլ մտերմացրին տղաներին, ասում են դարձան կեղպայրներ։
Քավոր պիտի լինեմ հարսանիքի։
Քավոր պիտի, հա, հարսանիքի սկավորն է։ Չէ, հարսանիք չէ, բայց այս տարի դեյան է էլի։
Անգամ պատերազմից հետո Արմենի և Սայաթի կյանքը գրեթե նույն սցենարով է շարունակվում։ Երկուսն էլ աշխատում են Երևանի զինվորի տան մեկ պատուհան ծրագրում, զինվորների կարիքներն են գնահատում, բայց ուշքն ու միտքը տունն է, զինվորի տան ներկայացուցիչներն են ուզում դառնալ հայրենի Գյումրիում և Ստեփանակերտում։
Արցախում ես սովորում եմ, կարա ինչ-որ միտը աշխատանքի ընդունվեի, բայց խոսեցինք, որոշեցինք, որ ճիշտ է նա, գանք ես կենտրոն, խոսանք, առաջարկենք, եթե հնարավորություն կա, օգնենք ես կենտրոն։
Գյումրին շատ զինվորներ կան, որ կենտրոնի տեղը չիդեն ու ունին իրոքից լուրջ բուժման կարիք, իրանք իրանց համար զուտ իրանց տաները նստած են էլի, զուտ մեր գործունեությունն էլ այն է, որ զբաղվենք զինվորներով։
Հենց ամենադժվար պահերին պետք է մտածել օգնելու մասին, հեշտացնում է ապրերը, ասում էին տղաները և սեփական օրինակով հիշում։ Ապրիլյան պատերազմի տղաները իրենց մենակ չթողեցին։
Սուտը նոր համար հանկարծ մենք կովիծա չկոտրվինք, որ ես չկոտրվեմ, որ ես իմ ձեռքը չեմ կարնա վերև, հանեմ մարմը, որ չկարանա քայլի և այլն։ Այսինքն իրանց հոգեպես կովիծած տուխը փոխանցել են մեզի։
Մոտիվացիա կամ մոտիվացնող։
2016-ի ապրիլյան պատերազմի մասնակից Թալիշում հրամանատարի և ընկերոջ մարմինը դուրս բերելու ժամանակ ծանր վիրավորում ստացած 24-ամյա Ավետի Զարգայանի դեղատոմսը սա է։ Մեկի կյանքի շարժառիթը երաժշտությունն է, մյուսինը սիրած աղջիկը, Ավետիսի համար ծնողներն ու եղբայրը։
Հասկացա, որ պիտի ապրեմ, ես պիտի ապրեմ իրանց համար, որ պիտի պայքարեմ մաքսիմալ շատ իրանց համար։ Հետո երբ որ պատերազմը սկսեց, իհարկե պարզավոր շատ դժվար էր բոլորիս համար, իմ համար երևի մի քիչ ավելի շատ, որովհետև այդ ամեն ինչը պատկերացնում է։ Եվ հենց ասելու կարծում այդ մասին խոսել մի քիչ դժվարը պետք չէ։
Ավերիսը 1 տարի արդեն աշխատում է 1 պատուհան ծրագրում, հուսահատ ձայներ շատ է լսել, բայց
պետք չէ մտածել, որ դու թերի ես կամ ունես խնդիր, ուրեմն վերջ։ Լինում է, պայքարելով ամեն ինչը լինում է։ Հիմա մենք բոլորս էլ փորձում ենք մնացած տեղանալին օգնենք, որպեսզի իրենք պայքարեն և հասնեն մաքսիմալ իրենց ամենալավ վիճակ։
Ու գոռացի, ես ողջ եմ, 20-ամյա զինվոր Սեյրան Սողոյանը պատերազմից հետո դարձավ հեռուստա աստղ, պատմությունը ֆանտաստիկ էր, բժիշկը մոտեցել, զննել էր տղային և հրամայել տեղափոխել մահացածների մոտ, հիմա կյանքի հաջորդ դժվար փուլը պիտի հաղթահար։
Ես առաջին անգամ սարերտեսել եմ շատ ծանր ընտանով, որ ես պետք է սարերտի վերանինեմ, բայց հետո հատուկ մեխանիզմներ կան, որոնք շտկում են քայլը, աշխատացնում են ոտքերը, այդ սարքերով նաև ոտքերի հետ ենք աշխատում ու մոտ ապագայում կսկսեմ քայլել։
Միջազգային հարաբերությունների առաջին կուրսի ուսանողը փետրվարից ուսումը կշարունակի պետական համալսարանում։ Ինքնուրույն արաբերեն և չինարեն է սովորում, զուգահեռաբար աշխատում է զինվորի տան 1 պատուհան ծրագրում։ Իր վերքերը դեռ բաց են, թվում է դժվար կլիներ այս հոգեվիճակում օգնել ուրիշին, բայց երբեմն լինում է և հակառակը։
Ես հասկանում եմ, որ ում հետ խոսում եմ, ինքն էլ ինձպես վիրավոր զինվոր է, մի մարդ պատմեց, որ ընդհանրապես չէր կարող քայլել, այստեղ բուժվել, քայլում է հիմա, ու ինձ էլ շնորհակալություն հայտնում։ Իրականում շատ ուրախացա, որ ինքը քայլում է։
Դժվար է այսօր հայոց բանակի օրը նշել, տոնել, խոստովանում էին տղաները, միևնույն ժամանակ դգծում, պետք է սկսել ինքդ քեզ հետ անկեղծ զրույցից։
Հա, բանջարն ասա, պատմությունը շատ դժվար է, բայց պետք է դրանից ընկճվել ու ասել, վսո։
Ինչև առ այսօր զինվորը չի պարտվել։
Միշտ դի առաջ նայես, եթե նստին կուսենք, վա այսպես եղավ, մեզ եղավ, դիկ ավելի մեզիկ թուլ ծնա էլի։
Այն, որ միջև հաստատ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը դասեր չենք աղել, պետի դասեր կայնք, ուրիշ ոչ մի բան։
Հիմա ցավոք սեպտեմբերը մենք անկման շրջանում ենք, բայց պետի ուժեղ լինենք, հազոր ասենք համար մեկս մեր կար ումեցած հնարավորությունների չապով, ներդնենք երկրի բարելավման մեջ, որպեսի ավելի հզոր և ավելի ուժեղ բանակ ունենանք, ավելի ուժեղ երկիր։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոգևոր հայրերը ամենայն հայոց կաթողիկոսի գլխավորությամբ այսօր քաղաքական վերնախավից անջատ էին այցելել Եռաբլուր Պանթեոն։ Վերջին պատերազմից հետո եկեղեցու առաջնորդը հրապարակավ քննադատում է վարչապետին և այսօր էլ կրկին պահանջել է Փաշինյանի հրաժարականը։ Մինչդեռ նախկինում անգամ 2008-ի մարտի 1-ի արյունալի դեպքերից և 10 մարդու սպանությունից հետո հայաստանյան եկեղեցին երբևէ ներքաղաքական կյանքին չէր միջամտում։ Ինչ է փոխվել հիմա Գարեգին II-ից, հետաքրքրվել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսը շարունակում է պահանջել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, միաժամանակ հայտարարելով, թե եկեղեցին վեր քաղաքական մարմին է, որն առաջնորդվում է ազգային ու պետական շահերով։ Այսօր Եռաբլուրում լրագրողների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ հայտարարեց Գարեգին II-ը.
Շարունակում եք պահանջել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։
Ես չպիտի ցանկայի այս նվիրական սրբավայրում որևէ քաղաքական հարցերի անդրադառնալ, բայց զուտ, քանի որ հարցը հնչեց, ասեմ, որ մեր համոզումներում, մեր դիրքորոշումներում որևէ փոփոխություն չկա։
Վերաբար արդյոք եկեղեցին չի բռնում քաղաքական ուժերի մեկի կողմը և արդյոք իրեն չի դիրքավորվում որպես արդյոք համախմբման փոխարեն այստեղ պարակտող ինչ-որ քայլեր չի ձեռնարկում։
Եկեղեցին առաջնորդվում է ազգային և պետական շահերից։ Եվ եկեղեցու դիրքորոշումը, եթե համահուն չէ, այս կամ այն խմբակի քաղաքական ուժի հայացքներին, դա չպետք է մեկնաբանվի որպես կողմնակցություն եկեղեցու այս կամ այն քաղաքական ուսակցության։ Եկեղեցին վերքաղաքական հաստատություն է,
վերքաղաքական
կառույց է։
Հապար ձեր հայտարարությունից հետո դուք ինչ հետևություններ արեցիք, երբ տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ դուրս չեկան ձեր կոչից հետո փողոց և չպահանջեցին օրվա իշխանության հրաժարականը։
Մենք որևէ կերպով հորդոր և կոչ չենք ուղղել, որ ժողովուրդը դուրս գա փողոց և համապատասխան գործողություններ իրականացնի։ Մենք հորդոր ենք ուղղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին մեր հիմնավորումները ներգրավված են, մեր հիմնավորումները առկա են մեր խոսքի տեքստում։
Արցախյան 44-օրյա պատերազմին վերջ դրած զինադադարից գրեթե 1 ամիս անց դեկտեմբերի 8-ին Վեհապար հայրապետը հանդես եկավ 1991 թվականից Հայաստանի անկախության նվաճումից ի վեր աննախադեպ հայտարարությամբ, հորդորելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մեջբերեմ հանձնարություն ստանձնել և վայր դնել վարչապետի լիազորությունները կանխելու համար հասարակական կյանքում ցնցումները, նաև հնարավոր բախումներն ու ողբերգական հետևանքները։ Մեջբերման ավարտը։ Մենք տեսել ենք նախկինում, որ քննադատվում էին իշխանությունները ընտրություններ կեղծելու, մարտի 1-ի դեպքեր եւ այլն, այսպիսի բազմաթիվ դեպքեր, բայց մենք չենք լսում, որ եկեղեցին քննադատեր իշխանություններին հրապարակա, որ օրինակ ինչու են ընտրություններ կեղծվում կամ մարտի 1-ին տեղի ունեցածի հետ կապված, ինչ կարող եք ասել այս քննադատությանը։
Եկեղեցին ինքն է որոշում, թե ինչպիսի պարականերում, ինչպիսի իրավիճակներում իր ձայնը բարձրացնի, իր ձայնը հնչեցնի։ Եկեղեցին նման իրավիճակներում փաստերին չի տիրապետում։ Եվ գուշակություններով, կրահումներով եկեղեցին չի կարող անդրադարձներ ունենալ եւ խոսք հնչեցնել։
Հապարտ ստեղծված իրավիճակում եկեղեցու մեղքի բաժինը դուք տեսնում եք, հաշվի առնելով, որ երկար տարիներ եկեղեցու տարբեր հոգևորականների կապում է ինչ-որ կոռուպցիոն գործարքների, նյութական արժեքների հետ, եւ եկեղեցին հիմնավոր չէր հերքում այդ բոլոր լուրերը։
Գիտեք, յուրաքանչյուր անձի կարելի է մեղադրանք ներկայացնել, պետք է այդ մեղադրանքները փաստվեն, պետք է այդ մեղադրանքները հաստատվեն, եւ այն ժամանակ կարելի է խոսել եւ քննադատել եւ պատասխանատվության կանչել, ընդհուպ նաեւ եկեղեցու, եկեղեցու ղեկավարության։ Երևույթներ, այո, իմ կողքին կանգնած է Նավասար սրբազանը, Նավասար սրբազանը ստացել է նվեր, ինչ որ ավտոմեքենա, Բենտլի ավտոմեքենա, եւ այդ Բենտլի ավտոմեքենա ինքը նվիրել է գումարը, հետագային ինքը օտարել է, վաճառել է, նվիրել է կարիքավորներին, եւ շահարկել նման երևույթները չեմ կարծում, որ ճիշտ է։ Ինչու չեք խոսում այն մասին, ինչու չի խոսվում, անդրադարձ չի կատարվում այն մասին, որ եկեղեցականները այսօր կարիքավորի աստիճանում իրենց առաքելությունն են իրականացնում անտրտունջ կերպով։ Ծանոթացեք մեր եկեղեցականների կյանքին և գործնեությանը, նրանց կենցաղին, նրանց վիճակին, և կտեսնենք, թերևս բարվոք վիճակում ապրող 1-2 եկեղեցական կա, բայց դա բնորոշի չէ դառնալու ողջ եկեղեցականության համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ ներքաղաքական զարգացումների մասին, թեև իշխանությունը արտահերտ ընտրությունների մասին որևէ բան դեռ չի ասել, ընդդիմադիրները արդեն շտապում են դրան մասնակցելու հայտ ներկայացնել։ Երեկ իր հավակնությունների մասին հայտարարեց նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ընդգծելով՝ պատրաստ է մասնակցել քվեարկության, այն անգամ եթե այն գործող վարչակազմը կազմակերպի, սցենար, որին կտրականապես դեմ է Վազգեն Մանուկյանի գլխավորությամբ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող 17 ուժերի դաշինքը։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը առանձին ճակատ է բացում, եւ ընդհանրապես ում հետ եւ ինչպես է քվեարկության պատրաստվում, եթե մինչ օրս անգամ կուսակցություն չունի։ Մանրամասներն ու արձագանքները Գանես Սարիբեկյանի նյութում։
Եթե իշխանությունը գնա արտահերտ ընտրությունների, ինտրապայքարի մեջ կմտնի նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Քոչարյանն իր որոշման մասին երեկ հայտարարել է մի քանի լրատվամիջոցի հետ հարցազրույցում։
Եթե այս մարդիկ չեն հասկանում, որ այս պայմաններում ընտրությունները վտանգավոր են երկրի համար, եւ այնուամենայնիվ գնան այդ քայլին, ընտրություններում իրենց մենակ թողնել, այսպես հանրության հետ, ապա չեմ կարծում, որ ճիշտ է։ Դրա համար այո, մասնակցելու ենք եւ կրելու ենք։
Ռոբերտ Քոչարյանը շեշտել է, այս փուլում ընտրությունները վտանգավոր են, ճիշտ կլինեին երկրում իրավիճակը կայունացնելուց հետո, բայց եթե իշխանությունը հաջողվի ավելի վաղ պարտադրել ընտրություններ, մասնակցելը միանշանակ ճիշտ է։
Եթե իշխանությունը հաջողվի պարտադրել ընտրությունները ավելի արագ, իսկ իրենք ոնց որ այդ ձայներով են խորհրդարանում, ապա եւս չեմ կարծում, որ ճիշտ է չմասնակցելն է։ Կարծում եմ, մասնակցելը ճիշտ է։ Հակառակ դեպքում մենք հնարավորություն կտանք այս մարդկանց վերահաստատել իրենց իշխանությունը։
Քաղաքական պայքարի համար անհրաժեշտ թիմը կա, ասել է Քոչարյանը, բայց փակագծեր չի բացել։ Ովքեր են թիմակիցները, որ ուժերի հետ է պայքարելու իշխանության համար, եւ արդյոք ինքն է գլխավորելու թիմը որպես վարչապետի թեկնածու։
Եթե լինեն ընտրություններ, նայած ինչ ֆորմատով ունենք քաղաքական պայքարի համար անհրաժեշտ ամբողջ գործիքակազմը, կա նաև թիմ,
Արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու Քոչարյանի հայտարարությունն ուշագրավ է այն առումով, որ նա աջակցում է Փաշինյանի վարչապետությամբ ընտրություններն անթույլատրելի համարող հայրենիքի փրկության շարժմանը, իսկ այս շարժման օրակարգով Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա ազգային ժողովը Վազգեն Մանուկյանին ընտրի ժամանակավոր վարչապետ և արտահերտ ընտրություններն անցկացվեն 1 տարի անց։ Մինչ այս պահը շարժման անդամակցող ու սատարող ուժերը հայտարարել են, որ իշխանության արտահերտ ընտրությունների օրակարգը մերժում են։ Ինչ է փոխվել շարժման օրակարգն ու վարչապետի թեկնածուին են վերանայում, թե Քոչարյանն է առանձին գործընթաց սկսել։ Քոչարյանն այս հարցին չի անդրադարձել, խոստովանել է Փաշինյանին հեռացնելու հարցում շարժումը չհաջողեց, բայց այդ պայքարի արդյունքում է իշխանությունը որոշել գնալ արտահերտ ընտրությունների։
Այս գործընթացի առաջի հաջողությունը նա է, որ իշխանությունը սկսեց խոսալ արտահերտ ընտրությունների մասին։
Արտահերտ ընտրություններին մասնակցել չմասնակցելու հարց հայրենիքի փրկության շարժումը չի քննարկում։ Օրակարգը չի փոխվել։ Գլխավոր պատասխանատուն պետք է հեռանա, ասում է շարժման համակարգող դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանը։ Այդուհանդերձ, եթե Փաշինյանին հաջողվի արտահերտ ընտրություններ նշանակել, կմասնակցեն։
3 չէ առաջի օրը կայացած խորհրդի նիստում այդ հարցին անդրադարձել ենք, որ անիմաստ է քննարկել ընտրություններին մասնակցելու կամ չմասնակցելու հարցը, որովհետև մենք ունենք մեր ներկայացրած օրակարգը և ճանապարհային քարտեզը։ Ընդհանրապես որևէ մեկը, սա շատ կարևոր է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն անգամ մանիպուլացնում է, դեմ չէ արտահերտ ընտրություններին, բայց արտահերտ ընտրությունների հասնելու համար մենք ունենք մեր ճանապարհային քարտեզը։
Իշխան Սաղաթելյանը վստահեցնում է, թե իրենց շարժման շարքերում հակասություններ չկան, թեկնածուն շարունակում է մնալ Վազգեն Մանուկյանը, Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունն էլ չի հակասում իրենց օրակարգին։
Ռոբերտ Քոչարյանը չի ասել, եկեք պայմանը, պայքարը դադարեցնենք և գնանք ընտրությունների մասնակցենք։ Ասել է, եթե ամեն դեպքում քաղաքական մեծամասնությունը տանի ընտրությունների, կարծում եմ պետք է մասնակցել այդ ընտրություններին, որը Ռոբերտ Քոչարյանի կարծիքն է ու շատ բնական, ընկալելի որևէ խնդիր չկա։ Նիկոլի բերած օրակարգը, որ ովքեր են կողմ ընտրությունների, ովքեր են ոչ, սա չի մեր խնդիրը։
Իշխանության դեմ փողոց դուրս եկած շարժման աջակցող Ռոբերտ Քոչարյանը հաշտվել է արտահերտ ընտրությունների մտքի հետ, քանի որ փողոցում չարժանացան ժողովրդի աջակցությանը։ Քոչարյանի հայտարարությանն արձագանքում է իշխող Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հրաչիա Հակոբյանը։ Ընտրություններին մասնակցելն էլ դեռ չի նշանակում, որ մարտի 1-ի գործով անբաստանյալ Քոչարյանը հաղթելու է, ժողովուրդը դեռ չի մոռացել նրան, ասում է իշխանական պատգամավորը։
Մեր ժողովուրդը տեսել է արդեն Քոչարյանի 10 տարվա իշխանությունը, տեսել է ինչպիսի սպանություններ են, այդ թվում նաև քաղաքական սպանություններ են տեղի ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության օրոք, և վերջում հեռանալիս տեղի ունեցավ մարտի 1-ը։
Փաշինյանի իշխանության օրոք էլ պատերազմ է եղել աղետալի հետևանքներով, և մի շարք քաղաքական ուժեր պնդում են, որ հենց նրա դիվանագիտական ձախողումները հանգեցրին պատերազմին։ Փաշինյանն ավելի շահեկան դիրքերում է, քան Քոչարյանը։ Քոչարյանը հաղթելու շանս չունի, Փաշինյանն ունի, հարցրին Հակոբյանին։
Իսկ մեր ընտրելուտ կապված գնահատականները շատ տարբեր են։ Որ իշխանությունն էլ, որ ուժն էլ լիներ, միևնույն է, այս պատերազմը տեղի էր ունենալու և այս պատերազմում մենք պարտվելու ենք։ Այնպես որ իրենց այդ շահարկումներին կարող եմ այդպես հակադարձել, որովհետև այդ իրենց և իրենց նախորդների թողած պետության պատճառով էր, որ մենք պարտվեցինք այս պատերազմը։
Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը առաջընթաց է արձանագրել կոռուպցիայի դեմ պայքարում ամենայն դեպս դա է փաստում ոլորտն ուսումնասիրող միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության Transparency International-ի այսօր հրապարակած զեկույցը։ Փորձագետները նշում են, որ նախորդ իշխանությունների օրոք տասնամյակներ շարունակ Հայաստանը դոփում էր տեղում, և իրավիճակը սկսեց փոխվել միայն 2018-ի հեղափոխությունից հետո։ Մանրամասները Արեն Մելիքյանի նյութում։
Հայաստանը կոռուպցիայի ընկալման 2020 թվականի համաշխարհային ինդեքսում 60-րդ տեղում է։ Այս հորիզոնականը 49 միավորով երկիրը կիսում է Հորդանանի և Սլովակիայի հետ։ Նախորդ տարվա համեմատ այս տարի Հայաստանը դիրքերը բարելավել է 17 հորիզոնականով և 7 միավորով։ Ինդեքսն օգտագործում է 100 նշանոց սանդղակ, որտեղ 100 միավոր է գնահատվում կոռուպցիայից ամբողջությամբ զերծ միջավայրը, իսկ 0-ն կոռումպացման ամենաբարձր ցուցանիշն է։ 2020 թվականին ուսումնասիրության 180 երկրների եւ տարածքների համար գրանցված միջին միավորը 43-ն է։ Հունվարի 28-ին հրապարակված զեկույցում նշվում է, որ 2020 թվականը նորագույն ժամանակաշրջանի վատագույն տարին էր, ինչպես նաեւ արձանագրվում է, որ համատարած կոռուպցիան թուլացնում է կորոնավիրուսին հակազդումը, խարխլում է առողջապահական համակարգերը, վտանգում է գլոբալ վերականգնումը։ COVID-19-ը միայն առողջապահական եւ տնտեսական ճգնաժամ չէ, այն նաեւ կոռուպցիայի ճգնաժամ է, եւ ներկայում մենք ձախողում ենք այդ ճգնաժամի կառավարումը, հայտարարել է Transparency International-ի ղեկավար Դելիա Ֆերեյրա Ռուբիոն։ Համաձայն զեկույցի, աշխարհի երկրների 2/3-ը շարունակում է 50-ից պակաս միավոր ունենալ կոռուպցիայի հակազդման համաթվում։ Արևելյան Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում ամենից բարձր ցուցանիշը Հարևան Վրաստանն է գրանցել։ Այն 56 միավորով ցանկի 45-րդ տեղում է։ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը միասին կիսում են ցանկի 129-րդ հորիզոնականը, յուրաքանչյուրը 30 միավորով։ Համաթվի առաջատարները շարունակում են մնալ Դանիան եւ Նոր Զելանդիան, յուրաքանչյուրն ունենալով 88 միավոր։ Ներկայում ամենից կոռումպացված երկրներն ըստ Transparency International-ի Սոմալին և Հարավային Սուդանն են, 12-ական միավորով, վատագույն եռյակում նաև Սիրիան է։ 2017 թվականին Հայաստանն ինդեքսում 35 միավորով զբաղեցնում էր 107-րդ հորիզոնականը։
Տարածաշրջանի մասին առաջիկա շաբաթօրը Մոսկվայում առաջին անգամ բանակցային սեղանի շուրջ կնստեն Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերը։ Քննարկման առանցքում ճանապարհների ապաշրջափակման և նորերի կառուցման հարցն է։ Ինչ է ակնկալում հայկական կողմը և ինչ օրակարգով է մեկնում։ Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Հունվարի 30-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի փոխվարչապետերը բանակցելու են Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց կապող ավտոմայրուղիների ու երկաթուղային գծերի ապաշրջափակման շուրջ, այսօր Եռաբլուրում ազատության հետ զրույցում ասաց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, ով հայկական կողմից վարելու է այդ բանակցությունները։
Այս պահին օրակարգը, որով հանդիպումը սկսվելու է, հունվարի 11-ի հայտարարությունն է, որևէ ավելի կոնկրետ հարց դեռևս չկա նույնականացված։
Որքան հասկանում են քննարկելու է երկաթգծերը Ադրբեջանի տարածքով, հա, վերագործարկելու, այսինքն հայկական եւ ադրբեջանական երկաթգծերը նորից ասպես վերագործարկելու միացնելու հարցերը։
Եթե հայտարարությամբ նայենք, այո, ապաբլոկավորումը տրանսպորտային եւ տնտեսական կապի բնականաբար ենթադրում է թե երկաթուղին, թե ավտոճանապարհներ, թե այլ բաղադրիչներ։
Խոսքը միայն Նախիջևանի ուղղությամբ, թե նաեւ Իջևան, Աղստաֆա այդ հատվածին է։
Ես կարծում եմ, որևէ կոնկրետ ուղղությամբ սահմանափակում այս պահին չկա որևէ փաստաթղթում, համենայն դեպս, եթե նայենք կամ ոնց ենք մենք ընկալում, դա այդպես է։
Երեք երկրների փոխվարչապետերի հանդիպումը այս հունվարի 11-ին Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների պայմանավորվածության արդյունք է։ Այսօր Եռաբլուրում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում Հայաստան-Ադրբեջան հաղորդակցական ուղիների վերագործարկմանն անդրադարձավ նաև արտգործնախարար Արա Այվազյանը, նշելով, որ երեք իրանցի իր գործընկերոջ Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի հետ քննարկել է հարցը, հավելելով. Մեջբերեմ որևէ կոնկրետ նախագիծ այս պայի դրությամբ հստակեցման առարկա չէ, մեջբերման ավարտը։ Արտգործնախարարը նաև տեղեկացրեց, Կարս Գյումրի երկաթգծի վերագործարկման շուրջ Թուրքիայի հետ այս պահին չեն բանակցում։ Այվազյանը անդրադարձավ Ղարաբաղյան խնդրին։
Արցախի հիմնարձը լուծված չէ, կա հիմնական առանցքային հարցը, որը Արցախի կարգավիճակի հստակեցումն է, որի մասին նաև խոսել են համանախագահ երկրները արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով, եւ ըստ այն, որ դուք տեղյակ եք։ Երկրորդը, որպեսզի խոսենք տարածաշրջանում կայունության, անվտանգության, խաղաղության մասին, նախ եւ առաջ պետք է ստեղծվի վստահության մթնոլորտ, եւ վստահության մթնոլորտը ստեղծվում է շատ կարեւոր հարցերի լուծման պարագայում, նախ եւ առաջ մեր գերիների ազատ արձակման հարցում։ Եվ կարծում եմ, Ադրբեջանը պետք է հասկանա, որ սա հումանիտար հարց է, և եթե այս հարցը շարունակվի շարգվել, ես վստահ եմ, որ այն լինելու է նաև խնդրահարույց Ադրբեջանի համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանն այսօր Ռուսաստանի միջնորդությամբ Հայաստանին է վերադարձրել 5 ռազմագերիների իմ գործընկերներն այս մասին նաև տեսանյութ են պատրաստել, որը կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am. Իրանն էլ իր հերթին է փորձում առաջ տանել տարածաշրջանում համագործակցությունը խթանելու հարցը։ Արևմուտքի պատժամիջոցների տակ կգած երկիրը առաջարկում է 6 պետությունների, այդ թվում Ռուսաստանի և Թուրքիայի մասնակցությամբ գործընկերության նոր ձևաչափ ստեղծել։ Մի քանի օր է արտգործնախարար Մուհամմադ Զարիֆն այս հարցով այցելում է Մոսկվա, Բաքու, Երևան, այսօր էլ Թբիլիսի է մեկնել, միայն թե այստեղ Ռուսաստանի հնարավոր մասնակցության մասին լսել անգամ չեն ուզում, հիշեցնելով Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի օկուպացիան, օկուպացիայի մասին, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Իրանի արտգործնախարար Մուհամմադ Զարիֆը Թբիլիսիում հանդիպել է Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին և վարչապետ Գյորգի Գախարյանին։ Կառավարության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ Գախարյան և Զարիֆը քննարկել են տարածաշրջանի իրավիճակը, երկկողմ հարաբերությունները, անդրադարձել են առևտրատնտեսական կապերը ամրապնդելու, տրանսպորտային հաղորդակցություններին և տրանզիտի հնարավորություններին, ինչպես նաև առկա դժվարությունները ժամանակին կարգավորելու անհրաժեշտություն հարցերին։ Մուհամմադ Զարիֆը ուժեղ աջակցություն է հայտնել Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը։ Վրաստանի նախագահի գրասենյակը հաղորդում է, որ Իրանի արտգործնախարարի հետ հանդիպանը Զուրաբիշվիլին անդրադարձել է օկուպացիայի և օկուպացված տարածքներում տիրող ծանր իրավիճակին, նախագահը ընդգծել է տարածաշրջանում և Վրաստանում կայունության կարևորությունը, նշված է հաղորդագրությունում։ Իրանի արտգործնախարարը Թվիտերի իր էջում գրել է, որ հանդիպել է Վրաստանի նախագահին, վարչապետին, հեռախոսազրույց է ունեցել ինքնամեկուսացման մեջ գտնվող արտգործնախարար Դավիթ Զալքալյանի հետ։ Մուհամմադ Զարիֆը հայտնել է, որ Թբիլիսիում քննարկել է Սև ծովը պարսի ծոցի հետ կապող տրանզիտ միջանցքի հարցերը։ Պաշտոնական հաղորդագրություններում ակնարկ չկա, թե հանդիպումներում քննարկվել է Ղարաբաղյան պատերազմից հետո տարածաշրջանային 6 երկրների համագործակցության գաղափարը, բայց Վրաստանի ընդդիմությունը կասկածում է, որ Զարիֆի տարածաշրջանային այցի նպատակը նման ձևաչափի քննարկումն է, և չեն պատկերացնում, թե ինչպես է հնարավոր համագործակցել իր տարածքները օկուպացրած Ռուսաստանի հետ։ Աբխազիան և Հարավային Օսիան Վրաստանը համարում է իր շրջանները և պնդում, որ Ռուսաստանը օկուպացրել է իր տարածքի 20%-ը։ Հիմա Վրաստանի ընդդիմությունը իշխանությունից պահանջում է 6-ի համագործակցության ձևաչափի վերաբերյալ պաշտոնական դիրքորոշում հայտնել։ Լելո կուսակցությունից Գրիգոր Գեգելյան ասել է. «Բնականաբար մեզ համար կարևոր է խաղաղ և բարի դրացիական հարաբերություններ ունենալ տարածաշրջանային երկրների հետ, բայց մենք ցանկանում ենք ընդգծել, որ Կովկասյան վեցնյակին անդամակցելը, որի մեջ մտնում է և Ռուսաստանը, ակնհայտորեն հակասում է Վրաստանի ազգային շահերին, արտաքին քաղաքականությանը և ազգային անվտանգությանը. Կովկասյան վեցնյակ ձևաչափը կնպաստի Կովկասում Ռուսաստանի ազդեցության հետագա ամրապնդմանը և ուղված է դուրս մղել մեր արևմտյան գործընկերներին Հարավային Կովկասից. Ինչ դիրքորոշում ունի Վրաստանը? Մենք հիշում ենք նախագահ Զուրաբիշվիլի մշուշոտ հայտարարությունները Կովկասյան պլատֆորմի մասին. Արտգործնախարարության դիրքորոշումը այդ նախաձեռնության վերաբերյալ հայտնի չէ. Մինչդեռ Վրաստանը ընդունում է Իրանի արտգործնախարարին, որի այցի օրակարգը համապատասխանում է 6-ի ձևաչափին, ինչը մեր երկրին դնում է դժվարին ընտրության առաջ», ասել է ընդդիմադիր գործիչը, նշելով, որ Մուհամմադ Զարիֆը տարածաշրջանային այց է կատարում հենց այն երկրներ, որոնք ենթադրաբար մաս են կազմելու Կովկասյան համագործակցության ձևաչափին։ Վրաստանում Իրանի դեսպան Ակբար Քասեմը ավելի վաղ անուղակի հաստատել է, որ Մուհամմադ Զարիֆի բանակցությունների օրակարգում ընկած են Ղարաբաղյան պատերազմից հետո նոր ֆորմատների ձևավորման հարցերը։ Դեսպանի խոսքերով Իրանի արտգործնախարարի այցերը Ադրբեջան, Ռուսաստան, Հայաստան, Վրաստան և Թուրքիա կարող են շրջադարձային լինել տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու և ամրապնդելու կարևոր գործընթացների համար։ Վրաստանում Իրանի դեսպանը համագործակցության նոր ձևաչափ սկսելու, այսպես ասեմ, փուլային տարբերակ է առաջ քաշել։ Սկզբում 1+3, այսինքն Իրան + Հարավ-Կովկասյան 3 երկրներ, իսկ ժամանակի ընթացքում այն կընդլայնվի դառնալով 6-ի համագործակցության ձևաչափ։
Ռուսաստանի ռուսն դիմադիր նախագահ Պուտինի կոշտ քննադատ Ալեքսեյ Նավալնին կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում։ Չնայած արևմուտքի հորդորներին ու քննադատություններին, մոսկովյան դատարանն այսօր մերժեց նրան ազատ արձակել։ Շարունակվում են խոզարկությունները նաև դիմադիր առաջնորդի աջակիցների բնակարաններում, հարյուրավոր մարդիկ արդեն իսկ ձերբակալվել են կամ տուգանվել։ Ու չնայած այս ճնշումներին, Նավալն ու աջակիցները պատրաստվում են առաջիկա շաբաթ օրը կրկին երկրով մեկ բողոքի ցույցեր անցկացնել։ Մոսկվայից Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Մոսկվայի մարզային դատարանը այսօր օրինական է ճանաչել քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի կալանքը, սա նշանակում է, որ ընդդիմադիրը կմնա քնչական մեկուսարանում արդվազն մինչև փետրվարի 15-ը։ Նավալնի պաշտպանությունն արդեն հայտնել է, որ բողոքարկելու է որոշումը, իսկ ընդդիմադիր առաջնորդը դատավարությանը, որին մասնակցել է հեռավար կապի միջոցով, հայտարարել է, թե այլ որոշում չէր էլ սպասում։ Հիշեցնեմ, Ալեքսեյ Նավալնին ձերբակալել են հունվարի 17-ին Մոսկվա ժամանելուն պես, փետրվարի 2-ին Մոսկվայում պետք է կայանա Նավալնու դեմ հերթական դատավարությունը Իվրոշեի հայտնի գործով, և մեղադրող կողմը այս գործով պահանջում է իրական ազատազրկում Նավալնի համար պայմանականի փոխարեն։ Այսօր ձերբակալված են նաև Նավալնի ամենամտերիմ կողմնակիցները, ամենամտերիմ թիմակիցները, այդ թվում նրա հիմնադրամի իրավաբան Լյուբով Սոբոլը, ինչպես նաև Նավալնի հարազատ եղբայրը Ալեք Նավալնին, իսկ երեք խոզարկություն է անցել Նավալնու կնոջ Յուլիա Նավալնեի վարձակալած բնակարանում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը երեք հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները խորապես մտահոգված է ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի շուրջ ստեղծված իրավիճակով և չի բաց Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցները ընդդիմադիր գործչի ձերբակալությունից հետո, թե հատկապես ինչ միջոցներ կարող է կիրառել Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի իշխանությունների նկատմամբ, Բլինքենը չի հստակեցրել։ Մենք խորապես մտահոգված ենք պարոն Նավալնիի անվտանգությամբ, և գլխավորն այն է, որ նրա ձայնը շատ ռուսների ձայնն է, նրանց պետք է լսել, այլ ոչ թե փակել նրանց բերանը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի խոսքը մեջ բերում է Reuters-ը։ Երեք Մոսկվայի ոստիկանությունն ու քնչական կոմիտեի աշխատակիցները առնվազն 15 խոզարկություն են անցկացրել ձերբակալված ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի մտերիմների ու կողմնակիցների մոտ։ Խոզարկություններն անցել են Նավալնի մամուլի քարտուղարքի Ռայի Արմիշի կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի աշխատակից Գեորգի Ալբուրովի, Նավալնի մոսկովյան շտաբի ղեկավար Ալեքս Ստեպանովի և շտաբի կամավոր Ելիզավետա Նեստերովայի բնակարաններում, առանձին Ստեպանովի հոր բնակարանում։ Խոզարկություններ են անցել նաև Նավալնիի բնակարանում, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի գրասենյակում և Նավալնի Լայֆ հեռուստաալիքի ստուդիայում, ինչպես նաև կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամի իրավաբան Լյուբով Սոբոլի բնակարանում։ Նավալնիի թիմակիցները հայտնել են, որ խոզարկությունների մեծ մասն իրականացվել է սանիտարահամաճարակաբանական կանոնների խախտման վերաբերյալ քրեական գործի շրջանակներում, որը հարուցվել էր հունվարի 23-ի բողոքի ակցիաներից հետո։ Քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածը նախատեսում է մինչև 2 տարի ազատազրկում։ Նավալնիի թիմակիցները շարունակում են հրապարակել Կրեմլի և հատուկ ծառայությունները վարկաբեկ նոր հետաքնություններ, և արդեն հայտարարել են, որ շաբաթ օրը հունվարի 30-ին պատրաստվում են անցկացնել բողոքի նոր ակցիաներ։ Իշխանություններն այս ակցիաները չեն արտոնում, և ոստիկանությունը բիրտուժ է կիրառում ակցիաների մասնակիցների նկատմամբ։ Փորձագետների կարծիքով ներքաղաքական իրավիճակն այսօր Ռուսաստանում վերածվել է Պուտին Նավալնի կոշտ հակամարտության, ոչ իշխանությունը, ոչ էլ ընդդիմությունը իդեմս Նավալնի կողմնակիցների չեն ուզում գնալ զիջումների։ Քաղաքագետների մեծ մասը համարում է, որ թեև Նավալնին այսօր հաջողվել է լուրջ հարված հասցնել Պուտինի հեղինակությանը, այդուամենայնիվ գոնե մոտ ապագայում Նավալնին այս պայքարում հաղթելու շանսեր չունի։ Այսպես է կարծում մասնավորապես քաղաքագետ Վլադիսլավ Ինազեմցովը։ Իհարկե հաղթելու է Պուտինը, քանի որ ունի իշխանությունը պահելու բոլոր գործիքները։ Կրեմլի իշխանությունից հրաժարվելու կամ անդիմության հետ երկխոսություն սկսելու որևէ ցանկություն չունի։ Ցավոք, իշխանությունը գնալու է ավելի կոշտ տերորի ճանապարհով, այլ ճանապարհ Պուտինը չունի։ Չունի հնարավորություն տնտեսական լուրջը աճի, մարդկանց ուշադրությունը շեղելու, մարդկանց կյանքը բարելավելու համար, չունի միջազգային ասպարեզում լուրջ հաղթանակների հնարավորություն։ Քաղաքագետի խոսքով բողոքի այս ալիքը անխուսափելի մարելու է, և բելարուսական սցենարը Ռուսաստանում դժվար թե կրկնվի։ Նույն մարդաշատ ակցիաներն ամիսներ շարունակ, ինչպես Մինսկում, Ռուսաստանում դժվար թե լինեն, Էխո Մոսկվի ռադիոկանի եթերում ասել է Ինազեմցովը։ Հավելեն, պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է, թե բողոքի այս նոր ալիքի հետևում արևմտյան կառավարությունը կառավարություններն են եւ Նավալնին նրանց կարծիքով համագործակցում է այդ կառավարությունների հետ Ռուսաստանում իրավիճակը ապակայունացնելու համար։ Արևմուտքն էլ իր հերթին շարունակում է ճնշումը Կրեմլի վրա Նավալնիի պատճառով եւ սպառնում նոր պատժամիջոցներով։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Օկայան, Մոսկվա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Yukom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Սաղինե Բունյաթյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։